Conditor almes siderum aeterna lux credentium, Christer redemptor omnium, exaudi prece supplicum, qui condolens interitu mortis perire seculum, salvasti mundum languidum, donans reis remedium. Virgen tebundi vespere utis ponsus te talamo, egressus honestissima, virginis matris clausula, cuius forti potentiae genu curvantur omnia, celestia terrestria, nutu fatentur subdita. Te sancte fideque sumus venture iudex seculi, conserva nos in tempore, hostis a te lo perfidi. Sit Christe rex pissime, tibi patrique gloria, cum spiritu paraclito in sempiterna secula. Amen.